Euskadi Irratian, Faktorian, Gazte Kezk. Gazte Kezk, Arrate Hernandezen eskuti. Arrate hartzen du, Euskadi Irratiko mikrofono gorria, eta kalera ateratzen da. Galdera egitera, ikerketa kazetaritza egitera. Eta gaur, lehen esan dizugu, horretu dizugu, feminismoa liburuz egin du galdera, gaur egungo gaztei, galdetu die ea beraientzat zer den feminista izatea. Hau barrate!
Kaixo!
Errai guzu.
Bueno, ba, hori zuk esan duzun bezala, jakin nahi izan dut, ba, pixkat gazteentzat feminismoa zer den, ez? Iruditzen baitzaite, ba, feminismoaren borroka, feministak, eta, bueno, orokorrean feminismoa bera, ba, ez dela onartua, edo ematen zaiola pixka bat, kutsu negatiboa.
Hori da, sensazio hori zen ezta?
Hori da, entzun dudana, ikusi dudana, eta sentitu dudana.
Fama, gaur egun feminismoak, gazten artean fama txarra izango balu bezala?
Bai, esaten da feminismoa, eta denak, olako, ez dakit, kutsu
negatibo bat. Garaibateko borroka balitz bezala, edo gurasoen rollo bat balitz bezala.
Edo beste batzuena, edo lakoak adibidez, entzun izan ditut, nik ez dut matxismorik nahi, ez dut feminismorik nahi, nik berdintasuna nahi dut.
Tarun, baino, parekatuz matxismoa eta feminismoa.
Hori da, orduan hor ja, desorika bat dago, ez, ikusiet eta zetet, hori heldu behar zaino, ez? Vale. Tarduan, ba, karo, badakigu batzuetan, ba, iztegitan eta kaleko erabileran ez direla berdin ulertzen, ez? Termino batzuk, kasu batzuetan, ba, esan nahi bera du teorikoki eta praktikoki, baina beste batzuetan, ez? Eta feminismoaren kasua, ba, hori dela uste dut. Horregatik, kaleratera naiz, eta egin diedan lehen galdera. Feminismoa esan eta zer da torkizu burura?
Zea dineko jendea da, arrate, 20 urteren bueltan edo?
Bai, hori da, horrelako...
Beraz, galdera, feminismoa esan eta zer da torkizu burura?
Burua torkian lehenengo hausa bada mugimendua, dobeintzat, teoria bat, ba, defenditzen dutela genero arteko berdintasun kontu bat. Hauzi bat, eta horri buruz datorkien gauza guztixak, egunerokotasunien dagozen praktika guztixak.
Feminismoa gehien bat emakumeek duten borroka, bere zaien eskubideak defendatzeko eta guzti hori.
Beste pertsona guztiekin daukazun harremana ulertzeko modu bat edo, nolabait, berdintasunezko egoera bat lortzeko edo bote harremanik gabeko egoera bat lortzeko harremanak eraikitzeko modu bat.
Lehenengo buruetu zen da patriarkatuaren apurketa.
Ba, unibertsitateko neskak. Eta pixka zberakoa, noske.
Baina itortzai burura, ba, eta klase guztien arteko berdintasun nahi hori ez. Ez dugunak guzten, ez da nahoinik gizartean guzten, baina, bueno, saiatzen nahi da pixkat ez.
Feminismoa benetan ez dala bakarrik emakumeen eskubidek babestea ez. Azkenen, nahi irutzen zait, feminismoa izan behar dela, langilea den emakumeen interesa babestea.
Generaldeko ezberdintasunek, pixke berdintzeko esango genuke, ze garai baten gizarte hau oso matxisti ezala esan laikeu, eta bueno, pixke emakumie baztertuta eta humilauta zeuen, da, bueno, pixke horri aurreiteko, ez, humilazio horri, atea dan defentsa moduko bat, ez, emakumin alde iteko bezala.
Emakumeen alde eta gero gehien errepikatuen hitza berdintasuna da.
Hori da, entzun dugu emakumeak, gizonak, eskubidea berdintasuna, baina hori gehien bat emakumeen aldekoa, ez da? Eta hori, nik ikusi dut talde homogeneoa balitz bezala tratatzen dela, noski nahi gabe, ez? Hori baita agian inguruak esan eta erakutsi diguna, eta horregatik hauxe da kalean feminismoari ematen zaiona diera.
Uste dut ni nagola oso ambiente ezberdinetan sartuta eta batzuetan, osea, giro batzutan bai ikusten dudala feminismoa dagoela gutxietxia bezala edo, eta beste batzuetan, igual militanteagoa den giro batean edo, feminismoari ematen zaio garrantzia handiagoa, baina hala ere uste dut, ez zaiola behar besteko garrantzia eman oraindik inon.
Dana, bueno, hartze be, zoze txarra izango balitz bezala, eta ez zat iruditzen txarra danik, baizik eta emakumike badak eula gure aukeri euki berko genukela, eta balorie, gure pertsona gehala, eta ez dila gizona bakarrik, eta ez adierazpen o esan nahi negatibo hori eman ze ez zat iruditzen ala danik. Baina bai gizartien feminismo hitzek, izango genuke konotazio txarra hartu dula, eta...
Askotan ikustea emakumeen gauza bezala, baina argi dago denon ardura dela, ez?
Gizonek, gaizki edo emakumeen aldez daude osea, feminismoan sartu takta hori. Ikusten dute emakumeen gauza dela eta haiek bakarrik bultzatu behar dutela eskubidoiek lortzeko eta como gauza super estrema emakumeena eta...
Askotan feminismoa embrismotaz hartzen da.
Embrismoa esan
du. Hori da, hau da, ba, emakumeen eskubideen alde eta gizonezkoak gutxiesten dituen ba, mugimendua, ez? Emakumeen borroka bakarrik dena, eta entzun dugun bezala, ba, kutxu negatiboa, erradikala, ematen zaio eta hortik jaio da, hainbeste erabiltzen den feminazi terminoa. Hori gaztek ederki asko ezagutzen dute, zabalduta dagoela, aitortu dute.
Oina asko itz oso, ozea, feminazi da.
Neskako esatu dute feminazta ideala, baina... Gehien bat ez dira feministak, dira enbristako, baina, bai, feminaziz. Ez dutelako bihatzen berdintasuna. Bihatzu delako inposatu bere zeak pentsamenduak, bere ideiak.
Eta askotan itzen dugu bani buruz, baina. Osa, hori dela ez jakintasuna, ez feminisman inguruko ez jakintasuna dela. Osa, azkenian feminisman no irakurtzen bat zuta, ondo ezagutze bat zuzte dut, ez du hori bihatzen. Osa, igual da jendiak horren gandun kontzeptua edo... Igual, badaude feministak ebai, ez dutenak oso ondo espresatzen feminismoa zer dan, igual, ez? Baina, hori bai asko gertatzen da. Zinean, ondo zautuzkeo eta zerran feminismoa jeginezkeo ez da, ez luke arazuek egon bihar bintzat.
Feminista ja da feminazi total, osea, ja ez da feminista berez.
Nik ulertzen dut dala, ba, persona bat innazi ditzen dut zasunean izaten da hori, ba, oso jarrera radikal bat manejatzen da belako, eta ba, normalian oso intolerantia. Orduan, zentzu hortan, feminismoan hausia, ba, modu nazi batian tratatzea, ba, izango zen, ba, ba, kontuan hartzen da bela bakarrikan, feminismoak emakumeari dagokion gai bat dala, eta ez emakume eta gizonei dagokion gai.
Matxista bezala, baino kontrakoa.
Bai, bai, entzun da duket, bastante gainea, eta ez dakit benetan, noaino sinistu daiteke jende feminazie ditzen dionen jendei. Zer esatagatik da emakume bat feminazie? Ez dakit, ez dut konsideratzen existitzen danik ere.
Ja. Ba, kalean behintzat existitzen da,
existitzen da, eta asko erabiltzen da,
da edo
behintzat jendeak horren aditzera badauka, ez da?
Bai, eta hori, ba, nik uste larria dela, ez? Azkenan, azken finean, irain bat da, ez? Borrokan ari dena gutxiesten duena, eta besteak, ba, pixua gainetik kentzen duena, ez? Eta hori da, ba, azkenan zuzen-zuzenan gizarte patriarkatuaren, edo erakuslea. Ze azkenan pertsonen askatasunaren eta duintasunaren kontrako eraso batez ari gara, eta hori defendatzeaz, eta, bueno, giza eskubide baten urratzeaz, eta hori ikustaraztearen beharraz, ez? Baina ikusten denez, ba, hori ez dago barneratuta, eta hori ez da baloratzen gizartean. Edonorentzat da, desorosoa egiten den guztia zalantzan jartzea, baita feminista batentzat ere, baina tamalezkoa beharrezkoa da oraindik, ez? Ez dugu genero berdintasunean oinarritzen den gizarterik eta feminismoak hori azaleratzen du. Ezkutatuta dagoena denen aurrean jarri eta, claro, horregatik sentitu izan gara desoroso. Eta defentsan ardura besteari bota zaio. Esaterako, ba hori, feminazi hitza erabilita.
Bai, 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 entzun dut eta deitu izan naute feminazi bi baino gehiagotan. Eta ba, esterik gabe, nik uste dut hori dela, bueno, niri behintzat beti deitu izan, feminazia deitu naute beti mutilek, eta nik uste dut dela beldurra, neurri batean, nik uste dut delako emakume bat alduntzen ari dela, eta hausten ari dela haientzako erosoa den eskema batekin. Eta horren aurrean, ba, feminazia deitzen zaituz dela.
Normalean, bai, entzuteala gizonezkoen artean, ez? Eta, agian, famatuen artean, bai, ez da gite, nik irakurri none, famatu batzuk, ola, aktoresa batzuk, feminismoaren kontra zeudela zeren ez dutela berdintasuna bilatzen baizik eta mespresatzen dutela gizonezkoen irudia eta orduan ba.
Eta hori, entzun dugu gehienetan gizonezkoen edo famatuen partetik, ez? Kasualitate azkenan erosoen bizi diren pertsona horietatik, ez? Eta claro, jakin behar dugu beraiek paper garrantzitsua dutela honetan, ere ez? Eta kaso jabetu beharko lirateke haien kontrako eraso bat bezala hartu beharrean, baiek barneratuta dituzten rol edo jarrera inkontziente horien kontrako borroka dela, ez? Eta horrelako jarrerarekin ez dela ezer aldatuko, ez dutela ezer laguntzen. Eta okerreko ideiak plazaratzen dituztela. Ezin da feminismoa alde bakarreko borroka bat bezala ulertu, ezta? Ezin dute mezu hori zabaldu.
Gizarte oso hori dagokio, emakumearen eta gizonaren berdintasuna lortzea.
Bai, nahi ditugu, pixka bat, eraikita dauden ohiturak eta egiturak desegin, ez besterik gabe austearren, ez? Azkenean, kontzientzietan eragin nahi degulako, eta ikustarazteko barrolak oso barneratuta dauzkagula, eta ez dutela zertan horrela izan, ez? Emakumeok, ba, bestelakoak ere izan gaitezela, garela, ez? Eta erabakitzeko gaitasuna eta eskubidea ditugula. Definizio nasketa dago, eta mugak jarri behar direla, esan didate.
Berdintasuna hitza landuin behar da gehiago nik uste. Terminoen definizioa ondo zehaztu behar dela, eta zabala dela bakoitzak bere interpretazioa egitea, baina muga batzuen barnean.
Muga batzuen barnean, esaten duen eskaunek.
Bai, hori da, feminismoa gauza bat delako, berdintasuna beste bat, eta enbrismoa beste bat, ez? Osea, ezin ditugu denak zaku berean sartu, eta noski, denok nahi dugu berdintasuna, nekez aurkituko dugu inor kontrakorik pentsatzen duenik, baina praktikan ba, ez diegu diskriminazio egoerei erreparatzen. Patriarkatua dugu oinarri kulturan, instituzioetan, jolasetan, eta, bueno, ba, xaxatu egin behar da oraindik konturatzeko, ez? Provokatu. Oraindik beharrezkoa da, feminismoa.
Oraindik ez dago berdintasunik lantzen ari da gauza, baino ez oraindik ez. Eta bueno, ere esan behar dut badaudela gauzak ere emakumeen alde eta adibidez ez zaizkidala justuak iruditzen berdintasuna denontzat, ez bakarrik sexu batentzat. Diskoteketan eta horrela ba, emakumeak gratis hartzen direla, edo lanpostuetarako batzutan ba, tabernetan eta hola emakumeak errestasun gehiago dituzte lana aurkitzeko. No, gero argi dago gizonezkoek ere eskubide asko dituztela, emakumezkoek ez dituztela, adibidez lanpostuetan gehiago kobratzen dutela berdina egitagatik, eta bueno.
Ikasketetan bertan ikusten da, guk ikasten dugu gizarte hezkuntza, eta un pertsonetik gaude 80 piko neska eta 10 mutil. Gero, ingeniaritza bat eta emakume bakarra.
Beharrezkoa ez da beharrezkoa, baina, bueno, ez dago soberan. Jendeak, osea, jakin bardu, osea, deak berdinak gala, oz?
Ez noski beharrezkoa gala, ez, zapalkuntza guztik gainitzeko, edo zein zapalkuntza, bai sekso, raza, ez, osea, bai beharrezkoa gala. Eta, era, gehien bat instituzioak bultzatzea hori, ez?
Ezinbestekoa da nik uste. Eremu guztietan, esparru guztietan, jarri behar da lehentasun bezala, benetan feminismoa ongi lantzea eta barneratzea, bai individualki, bai kolektiboki. Eta hori oraindik ez dugu ekin, naiz eta geroz, osa maia diskurtsuan behintzat, geroz eta presenteago dagoen.
Beharrezkoa dan zerbait da, baina gainea borrokatu behar dan zerbait da. Ez bakarrik emakumeek, ne izan zait feminista izan zaitezkela gizuna izan da.
Bandera, boreak, airean!
Ba, hori esandakoa gizona izan da ere, feminista izan daitekela, noski, eta esan dugun bezala, ba, hori ezkarelako bi bandozari, ez da bata edo bestearen alde egitea, ez doa norabide horretan. Feminismoak berdintasuna nahi du eta ez berdintasunen kontra egiten du. Oreka nahi du eta desorekaren kontra egiten du, ez? Adibidetan entzun dugu bezala, ba, desoreka errealitate bat delako, tamalez, eta garrantzitsuena ba, hori barneratzea da, iraultza denak guretik hasten direlako, eta bueno, ba, gauzen zergatiak topatzen saiatu behar gara lehenengo. Adibidez, eta bukatzeko, zergatik gertatzen dira bortxaketak, ez? Zer da nesken arroparengatik, alkolaren ondorioz, kale huts eta ilunak daudelako, edo provokazioarengatik, edo azken finean bortxatzen dutenengatik. Ez? Ba, bueno, bestelako arrazoiak direla pentsatzen dugun bitartean, izango da beharrezkoa feminismoaren borroka.